Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Ekonomske napovedi so zgrešene, ker pozabljajo na človeka, pravi prvi vatikanski bankir Ettore Tedeschi. Otroški dispanzer Sveta Marta v Vatikanu nudi zdravstveno oskrbo revnim otrokom. Nadškof pomočnik Turnšek o vernosti na Slovenskem.
Ekonomske napovedi so zgrešene, ko finance pozabljajo na človeka, je za italijanski dnevnik La Stampa poudaril predsednik Vatikanske banke Ettore Tedeschi, ki je komentiral včerajšnje papeževe besede o prihodnosti človeštva in upanju. Papež Benedikt XVI. Je namreč v govoru pred prvo letošnjo nedeljsko opoldansko molitvijo na trgu Svetega Petra v Vatikanu opozoril, da krščansko upanje ne temelji na neuresničljivih gospodarskih predvidevanjih, pač pa je pravo upanje Bog. Mi zaupamo v Boga, ki je v Jezusu Kristusu popolnoma in dokončno razodel svojo voljo, da bo s človekom delil njegovo zgodovino in nas vse privedel v svoje kraljestvo ljubezni in življenja. To veliko upanje namreč navdihuje in včasih popravlja naše človeške upe, je poudaril sveti oče in dodal, da je prihodnost v božjih rokah, ter jo je nesmiselno iskati v horoskopih ali gospodarskih napovedih. Direktor Vatikanske banke je k temu dodal, da so ekonomisti vselej podajali napačne napovedi za prihodnost človeštva, papež Benedikt XVI. Pa je včeraj s svojimi besedami zadel v polno. Vse večje napovedi o človeku so spodletele, saj so izhajale iz napačnih miselnih izhodišč, je dejal Tedeschi in pojasnil, da ekonomisti pri svojih napovedih niso nikoli upoštevali dejavnikov, ki se jih ne da kvantificirati, kot so denimo človekova ustvarjalnost, človekova nadarjenost in njegova sposobnost vplivanja na okolje. Predsednik Vatikanske banke je še v pogovoru za La Stampo dejal, da papež gospodarske napovedi sicer ocenjuje kot pomembne, toda hkrati tudi trdi, da se človekovo upanje ne more zanašati nanje. Sveti oče je zato približno 50 tisoč vernikov, ki so se včeraj zbrali na trgu Svetega Petra, povabil naj sprejmejo svojo odgovornost, ki je sprejeti Kristusa v svoje življenje in to dan za dnem. Novo leto 2010 bo po njegovih besedah dobro toliko, kolikor bo človek vsak po svoji odgovornosti znal sodelovati z Božjo milostjo. Direktor Vatikanske banke Tedeschi je za La Stampo še izrazil prepričanje, da do sedanje gospodarske in finančne krize ni prišlo toliko zaradi pohlepa bankirjev, pač pa prej zaradi zanikanja človeškega življenja, kar je pripeljalo do padca natalitete. Svet po Tedeschijevih besedah ne razume, da brez rodnosti ni razvoja in zato ima papež prav, ko ljudi in države poziva, naj v središče gospodarstva postavijo človeško bitje. O katoliški etiki je Tedeschi dejal, da se ta osredotoča na svobodnega človeka, ki je odgovoren in ustvarjalen, ter se razvija, kadar deluje krepostno, ne pa na podlagi zlorab in izkoriščanj. Gospodarstvo mora biti sredstvo za koriščenje zalog na najboljši možni način, da bi lahko zagotovili ravnovesje med gospodarsko rastjo in razdeljevanjem blaginje vsem ljudem, je še v pogovoru za La Stampo dejal Tedeschi.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
Otroški dispanzer Sveta Marta v Vatikanu odpira vrata za zdravstveno oskrbo revnim otrokom, predvsem tistim, ki prihajajo iz priseljenih družin in ki ne morejo plačevati zdravstvenih storitev za svoje otroke. Konec prejšnjega leta je dispanzer prejel novo opremo za zobozdravstveno ambulanto, k čemur je prispeval tudi papež Benedikt XVI. K zobozdravniku, k sveti Marti v Vatikan, vsako leto pride okrog 750 otrok, kar pomeni okrog 400 družin. Od teh je polovica v Rim priseljenih iz južnoameriških držav, okrog 100 iz evropskih držav, dobrih 70 družin je priseljenih iz Afrike, približno 50 pa iz Azije. Kot je za naš radio povedala direktorica dispanzerja, redovna sestra Chiara Pfister, želijo tem revnim družinam pomagati ob prihodu novega člana, kajti mati pogosto izgubi službo. Zato v zdravstvenem domu dela tudi skupina prostovoljcev, ki staršem in otrokom pomagajo na različnih področjih in na različne načine. Gre za nudenje pomoči bratu in sestri, ne glede na narodno, kulturno ali versko pripadnost, saj izhajajo iz načela, da so vsi ljudje med seboj bratje in sestre, je dejala Pfistrova. Večina družin je katoliških, vendar prihajajo k njim tudi tri družine, ki pripadajo koptski cerkvi, okrog 50 jih pripada drugim krščanskim veroizpovedim, več kot 20 jih je muslimanskih ter nekaj budističnih in hinduističnih. Otroški dispanzer nudi osnovno zdravstveno oskrbo in psihološko svetovanje, družine pa prav tako oskrbuje z mlekom, plenicami, otroškimi vozički, hrano, obleko in igračami. Dojenčki pridejo na kontrolo vsakih 15 dni, posebno svetovanje ponudijo tudi mamam. V letu 2009 so imeli čez 4000 pregledov. Temeljnega pomena za dispanzer pa je seveda prostovoljno delo zdravnikov, od pediatrov in ginekologov do dermatologov, zobozdravnikov, ortopedov in psihologov. Zahvaljujoč Vatikanski lekarni pa male paciente lahko oskrbujajo tudi zdravili. Otroški dispanzer Sveta Marta je bil ustanovljen 8. maja leta 1922, ko je ustanovo blagoslovil papež Pij XI. Leto poprej je namreč Američanka Dula Dracek, zaposlena v podjetju za proizvodnjo mleka, papežu Benediktu XV. Predlagala oskrbo s hrano za vse v Rim priseljene otroke. K projektu so takoj pristopile redovne hčere ljubezni svetega Vincencija Pavelskega, ki dispanzer vodijo še danes, ter različni zdravniki in prostovoljci. Papež Pij XII. Je večkrat osebno finančno podprl delovanje dispanzerja, njegovi nasledniki pa so mu sledili ter v skladu z naraščanjem pacijentov dispanzerski dejavnosti zagotavljali ustrezne prostore, opremo in nujne potrebščine. Sedanji papež Benedikt XVI. Je vatikanski dispanzer Svete Marte obiskal na začetku svojega pontifikata 30. decembra 2005 in se takrat srečal z osebjem, prostovoljci in otroki ter njihovimi družinami.
Nadškof pomočnik Marjan Turnšek je pred odhodom v Mariborsko nadškofijo, kjer bo službo nastopil prihodnjo nedeljo, v pogovoru za naš radio govoril o razmerah na področju vernosti v cerkvi na Slovenskem. O podobi slovenskega vernika je nadškof Turnšek dejal, da ta ni enoznačna, ter da je večina ljudi na Slovenskem povprečno verna.
Še najbolj pa se mi zdi trdna vera nekako v Boga. To se mi zdi, da je med ljudmi še zelo močno zasidreno. V Boga bi lahko rekli tako nasplošno, v Boga kot celoto. Nekoliko manj o Jezusa Kristusa. Najbolj problematična pa je seveda opredelitev za cerkev. Te vire v cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo, kot neko ustanovo Božje človeško, te vire pa je, se mi zdi, precej manj oziroma je manj trdna. Potem, če bi še pogledal tako, kako vidim posamezne verske resnice, se mi zdi, da so nekako umajane vira v versko resnico posmrtno življenje. Čeprav je zanimivo, da zadnje raziskave kažejo majhen porast vere v posmrtno življenje, ampak še vedno je ta procent precej nizek. Potem marijanske dogme niso več tako močno zasidrane v sedanjega slovenskega vernika, zlasti ne v mlajše. Pri starejših še, v mlajših pa ne več. Zelo razrahljana je tudi vera oziroma prepričanje o potrebnost zakramentov za krščansko življenje. Zlasti zakrament sprave in zakrament svetega zakona. Tudi nedeljska sveta maša, torej zakrament Evharistije, se mi zdi tudi ni več tako središčnega pomena, kakor je bilo to nekoč. Vse, kar za sodobnega slovenskega vernika zahteva tudi neko moralno opredelitev, moralno odločitev v življenju, to težje sprejema. Medtem ko bolj filozofsko vero pa še do neke mere.
Na naše vprašanje, kaj sodobnega človeka vodi v nevero oziroma ateizem, je novi mariborski nadškof pomočnik odgovoril, da predvsem splošni relativizem povezan z liberalno miselnostjo. To dvoje po njegovih besedah tudi slovenskega vernika vodi v vode nevere ali bolj plitve vere, v brezoblično vernost ali v neko new age-evsko vernost, prav tako pa tudi v prepričanje, da na tem svetu ni nič zares trdnega in da si resnico človek kroji sam. Posledica tega so, kot je pojasnil Turnšek, tudi divje oblike vernosti, ki jih ljudje na nek način sami izoblikujejo. Drugi vzrok, zakaj se ljudje oddaljujejo od vere, je po nadškofovih besedah verska nepoučenost, tretji pa negativna javna podoba cerkve.
Ki zlasti mlajšim generacijam na nek način onemogoča, da bi cerkev od blizu spoznali. In ker je ne poznajo, se praktično postopoma od nje oddalijo. In to vodi bolj v ta praktični ateizem ali materializem, bolj kakor v nek teoretičen ateizem.
Murskosoboški upravitelj je še opozoril, da sodobni človek nima več varnega okolja, kakršnega je imel v kmečki kulturi, kar ga bega in mu povzroča negotovost, zlasti še v časih krize ali pomanjkanja. Človek po Turnškovih besedah tako ostaja sam v boju za preživetje. Ob tem je novi mariborski nadškof pomočnik izpostavil brezposelnost ter na posledično črnogledost, obup, depresije in celo samomorilnost, pa tudi na različne stiske družine. Vse to pa vpliva tudi na človekovo vernost, je opozoril Turnšek in dodal, da klasična pastorala v tem pogledu nima več pravega orodja in pravih načinov, da bi takšnega človeka lahko zajela.
Zato smo v pastoralnem delu dejansko zelo, zelo nagovorjeni z takimi pojavi, da iščemo nove poti, zlasti poti, individualne poti, ki vodijo nekako do posameznika in posamezniku pomagajo poglobiti njegovo vero, ga zopet uvesti kot posameznika v molitev, v osebno molitev in iz tega potem v občestveno življenje.
V času totalitarnega režima je sicer slovenska vernost vzdržala in preživela, a se je, kot pravi nadškof Turnšek, močno poplitvila.
Zdaj imamo kar nekaj generacij staršev, vsaj dve generacije, če ne že tri generacije staršev, ki niso več bili sposobni in niso prenesli zaklada vere na svoje otroke. Zato tudi težje zdržijo danes te mlajše generacije te nove pritiske, ki so drugačni, ki ne izvirajo več iz nekega zonanjega strahu ali zonanje prisile, ampak bolj iz eksistencialnih vprašanj in iz notranjih krhkosti. Zdaj, kolikor pa je zdržala slovenska vernost in smo lahko veseli, da je toliko zdržala in preživela, kolikor je, pa je po moje zaradi izredno solidne družine, ki je desetletja po drugi svetovni vojni še bila precej močna, versko močna in morda tudi zaradi te cerkvenostnosti, ker je tudi cerkev zlasti po drugem vatikanskem koncilu uspela najti neke nove znotraj tega totalitarnega režima mogoče oblike združevanja ljudi, pritegovanja ljudi, tudi tega skupnega verskega življenja, občestvenega življenja.
Na vprašanje, kateri je največji uspeh slovenske vernosti, je nadškof Turnšek odgovoril, da je merilo za uspeh predvsem to, kar slovenskega vernika vsak dan vodi v to, da se odloča za Kristusove vrednote, ne glede na to, ali bo pri tem imel zunani uspeh ali ne.
To, da so toliki bili pripravljeni najprej celo dati življenje zaradi vere, zaradi vrednot, krščanskih vrednot, to, da so potem mnogi bili pripravljeni tudi svojo kariero postaviti na kocko ali se ji celo odpovedati zaradi krščanskih vrednot, kar še danes kdaj je učinek, ne? Da nekdo z krščanskim predznakom se težko uveljavi, še vedno. To, tudi to so uspehi slovenske vernosti, čeprav jih na zunaj ne vidimo.
Po osamosvojitvi Slovenije se je cerkev najbolj razvila na področju dobrodelnosti, meni murskosoboški škof, ki je, ko je govoril o uspehih slovenske vernosti, izpostavil še številna nova katoliška gibanja, molitvene skupine, biblične skupine in zakonske skupine, ki so po njegovem prepričanju cerkvi prinesle nekaj novega življenja. Prav tako pa je poudaril pomen izobraževanja laikov.
Ne samo zaradi tega, ker je duhovnikov vedno manj, ampak ker je to naloga laikov, da delujejo na teh tudi pastoralnih področjih kot verniki laiki. Njihovo krstno poslanstvo je to, ki ga z birmanskim poslanstvom potem še utrdijo.
Kot je še v pogovoru za naš radio dejal Turnšek, sta izziva za cerkev danes predvsem dva. Prvi je oznanjevanje družbenega nauka cerkve in izvrševanje tega nauka.
Prav področje gospodarstva, politike, delavstva, skratka te civilne sfere, pravzaprav temeljno področje delovanja kristjana laika. In zato imamo premalo usposobljene laike in se mi zdi, da to je smer, v katero pa bomo morali še veliko narediti.
Drugi izziv za cerkev danes pa je nova evangelizacija.
Nova evangelizacija ali ponovna evangelizacija teh obrobnih ali in teh, ki so se popolnoma že oddalili od cerkve, pomeni prav to najti način, najprej moč v sebi, da to jedro, živo jedro najde moč v sebi in potem tudi načine, da pride do teh ljudi. In tudi tukaj vidim, da to ni glavna naloga duhovnikov. Glavna naloga duhovnikov je, da temu jedro omogoči živo in resnično hrano v zakramentih, ki jim bo dala moč, da bodo oni lahko na tem obrobju, ker oni živijo s temi ljudmi, ki so obrobni kristjani ali pa že ne več kristjani, da bodo jih lahko evangelizirali.
Poslušali ste prvi del pogovora z novim mariborskim nadškofom pomočnikom Marijanom Turnškom. Drugemu delu tega pogovora lahko prisluhnete v naši jutrišnji oddaji.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.